Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ģenerāla prokuratūra šodien rīkos preses brīfiņu, kurā mediju pārstāvi tiks informāti par lēmumu, kas ir pieņemts saistībā ar kriminālu procesu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts arī bijušais ģenerāla prokurors Ēriks Kalmējers. Jau vēstīts, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosināja lejas vadītajai nodaļai par neizpaužamu ziņu izpaušanu sāk kriminālu vajāšanu pret Kalmējeru un ģenerāla prokuratūras metodikas nodaļas virs prokurori Elitu Jurkjāni. Publisko pasākumu organizātori dara visu iespējamo, lai nodrošinātu maksimāli drošu vidi Rīgas svētku un citu pasākumu apmeklētājiem. Tā ir pārliecināts slimību profilaks un kontrolas centra speciālists Jurijs Perivoščikovs. Vienlaiks viņš aicināja atturēties no tādu vietu apmeklēšanas, kur notiek liela cilvēku drūzmēšanās, kā arī padomāt par bērniem, kuriem pēc divām nedēļām ir jāatsāk skolas gaitas. Šodien tiks pasniegtas naudas balvas galvaspilsētas sportistiem un treneriem par izciliem sasniegumiem sportā pērnajā gadā. Balvu pasniegšana notiks atzīmējot Rīgas 819. Dzimšanas dienu. Pašvaldība uzsver, ka balvas piešķir, lai izteiktu atzinību un apbalvotu labākos galvaspilsētas sportistus, kā arī lai veicinātu izcili Rīgas sportistu sasniegumu atpazīstamību sabiedrībā. Aizvadītajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 12 cilvēki, tajā skaitā viens gājējs un 4 riteņbraucēji. Kopumā valstī reģistrēti 103 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 11 bijuši ar cietušajiem. Dienaktas laikā Rīgas reģionā notikuši 65 ceļu satiksmes negadījumi, Zemgalē 13, Kurzemē 12, Latgalē 7 un Vidzemē 6. Un vēl aizvadītajā dienaktī ugunsgrēkos Latvijā cietuši 2 cilvēki, tā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā statistika. Kopumā dzēsti 16 ugunsgrēki, no tiem 4 Rīgā, 6 citās pilsētās un vēl 6 novados. Dienaktas laikā dienesta darbinieki veikuši arī 17 glābšanas darbus un saņēmuši 3 maldinošus izsaukumus.